Tredje kapitel. Den drøm, jeg hyppigst drømte i min tidlige barndom, gik ud på følgende. Jeg syntes, jeg var meget lille, og lå sammenkrøbet i en slags rede af grene og kviste. Sommetider lå jeg på ryggen. I denne stilling tilbragte jeg i mange timer, og så på solstrålernes leg i løvet oven over mig, og bladene sitrende i vinden. Tit, når der var stærk blæst, svingede reden frem og tilbage i luften. Men når jeg lå således i reden, havde jeg altid en følelse af, at der fandtes en uhyre afstand nedenunder mig. Jeg så det aldrig. Tittede aldrig ud over redens rand for at se ned. Men jeg vidste, at den var der. Og jeg var angst for denne afstand, der lurede lige nedenunder, og bestandigt truede mig som et altopslugende uhyre skab. Denne drøm, hvor i jeg befandt mig i hvile, og som mere lignede en tilstand end en handling, drømte jeg meget ofte i min tidlige barndom. Men midt i al denne stilhed kunne der pludselig komme underlige skikkelser farende og ske frygtelige ting. Jeg hørte til lige stormens brøl og buller, og så ukendte egne, jeg aldrig havde set i vågen tilstand. Følgen var forvirring og angst. Jeg kunne ikke forstå, hvad det alt sammen skulle betyde, eller finde nogen mening og sammenhæng deri. Mine drømme kom ikke i ordnet tidsfølge. I det ene øjeblik var jeg et spædt, uudviklet væsen i verdens ungdomstid og lå i min rede i træet. I det næste var jeg en fuldvoksen mand af samme tidsrum og stred mod den frygtelige rødøje. Og kort derefter var jeg i dagens hede ved at kravle ned til drikkestedet. Begivenheder, der lå år imellem, gennemlevede jeg i mine drømme i løbet af nogle få minutter eller sekunder. Det hele fremtrådte som et eneste stort kaos, som jeg ikke skal besvære dem med. Det var ikke før jeg var en ung mand og havde drømt de tusinde gange, at forvirringen forsvandt, og alt blev naturligt og forståeligt. Der var det, jeg fik klarhed med hensyn til tiden, og kunne stille oplevelser og handlinger sammen i den rigtige rækkefølge. Derved blev jeg i stand til at skildre den svundne yngre verden, som den var på den tid, da jeg levede i den. Eller rettere, da mit andet jeg levede i den. Forskellen på dette punkt gør intet til sagen. For også jeg, det nulevende menneske, har søgt tilbage og levet dette liv om igen med mit andet jeg. Da nærværende ikke skal være en kedelig og lang sociologisk afhandling, vil jeg for bekvemmeligheds skyld samle de enkelte begivenheder og stille dem sammen til en forståelig fortælling. Der snor sig bestemte forbindelsestråde gennem indholdet af alle mine drømme. For eksempel venskabsforholdet til hængøre, fjendskabet mod rødøje, og min kærlighed til den hurtige. Og det bliver i det store og hele en både sammenhængende og interessant fortælling. Det er jeg sikker på, de vil indrømme. Min moder husker jeg ikke meget til. Måske det første minde, jeg har om hende, og i hvert fald det, der står klarest for mig, er følgende. Det forekom mig, at jeg lå på jorden. Jeg var noget ældre, end da jeg lå i reden, men endnu et lille hjælpeløst væsen. Jeg kravlede omkring i det tørre løv, legede med det og lod brummende raspende lyde far gennem min strube. Solen skinnede varmt, og jeg var glad og godt tilpas. Det var i en lysning i skoven. Til alle sider rundt omkring mig var der krat og bregnelignende vækster. Og over mit hoved og alle vejene så jeg urskovens vældige stammer og grene brede sig. Pludselig hørte jeg noget. Jeg rettede mig op og lyttede og gjorde ikke den mindste bevægelse. De små lyde døde bort i min strube, og jeg sad som forstenet. Lyden kom nærmere. Det lød som et svins grønten. Nu kunne jeg også høre noget bevæge sig gennem krattet. Derpå blev der uro i bregnerne, hvor dyret passerede igennem. Så skiltes de ad, og jeg så et par skinnende øjne. En lang tryne og hvide hugtænder. Det var en vild orne. Den stirrede nysgerrig hen på mig. Grøntede en gang, og endnu en gang. løftede lidt på det ene forben og skiftede vægten over på det andet. Gjorde samtidig et kast med hovedet over til den anden side og fik bregnerne til at vige lidt tilbage. Jeg sad stadig som forstenet. Stirrede hen på åren uden så meget som at blinke med øjnene. Angst fortærede mit hjerte. Det forekom mig, at denne ubevægelighed og tavshed var netop, hvad der i dette øjeblik forlangte sig af mig. Jeg måtte ikke lade min forskrækkelse få luft. Ikke skrige faren lige op i ansigtet. Instinktet forbød mig det. Og så sad jeg der og ventede. Jeg ved ikke på hvad. Ånen bøjede bregnerne til side og trådte ud på den åbne plads. Nysgerrigheden forsvandt fra dens øjne. De tindrede grumt. Den gjorde truende kast med hovedet hen imod mig og kom et skridt nærmere. Det gjorde den en gang til, og endnu en gang. Der skreg jeg, eller rigtigere, udstødte et kort skarpt hyl. Jeg er ikke i stand til at beskrive dette hyl nærmere, men det var et skingrende og rædselsopfyldt skrig. Og det forekom mig, at dette også var netop, hvad der på dette tidspunkt forlangte sig af mig. Ikke langt borte fra lød der et svarskrig. Min røst syntes at have bragt vildånen et øjeblik ud af fatning. Og mens den stansede og tøvende flyttede forbenene, overraskede moder os. Hun lignede en orangutang eller en chimpanse, men var dog i visse afgørende træk helt forskellig fra dem. Hun var kraftigere bygget end de, og ikke så lodden. Hendes arme var ikke så lange, og hendes lægge var fyldigere. Hun bar ingen klæder, kun sit naturlige hår. Og jeg må sige, at hun var en rigtig furie, når hun blev drillet og blev vred. Og lige en furie jo hun nu ind på skuepladsen. Hun gnistrede tænder, skar frygtelige grimasser, snærrede og udstødte i et væk små skarpe skrig. Der lød som,
ka, ka.
Så pludselig og rædselsindgydende var hendes tilsynekomst, at ånen uvilkårligt kryb sammen i forsvarsstilling, og den rejste børster, da hun for hen imod den. Derpå vendte hun sig mod mig. Hun havde fuldstændig taget pusten fra den. Jeg vidste godt, hvad jeg havde at gøre i det øjeblikstid, hun derved havde vundet. Jeg gjorde et hop. Greb hende om livet og holdt mig fast med hænder og fødder. Jo, også fødderne. De jeg kunne tage fat og holde med dem lige så godt som med hænderne. Og jeg følte hårene på hendes krop bevæge sig imod mine hånd og fodflader under hendes heftige anstrengelser. Jeg hoppede som sagt op til hende. Og i samme øjeblik sprang hun op i luften og greb fat i en gren. I næste sekund jo vildånen forbi neden under os. Den var nu kommet sig efter overraskelsen, og den slog hugtænderne sammen og udstødte et vin, der næsten lignede et basunstød. Et signal var det i hvert fald, for det efterfulgte sig et livligt røre rundt omkring i krattet og bregnerne. Fra alle sider for der nu vildsvin ind på den åbne plads, indtil de var en flok på over en snes. Man moder svang sig op på en tyk gren en halv snes fod fra jorden, og der sad vi i sikkerhed. Hun var meget ophidset. Hun pludrede og skreg og skændte ned til vildsvinene, der rejsende børster og gnistrende tænder samlede sig nedenfor. Og så jeg var ophidset, stirrede ned på de rasende dyr og efterabede min moder skrig så godt jeg kunne. Noget bortefra hørte stærkt lignende skrig som hendes, kun lidt dybere. Et slags basbrøl. Det lød straks kraftigere, og det varede ikke længe, før jeg så fader nærme sig. Efter det, jeg kender til den tid, slutter jeg nemlig, at det var min fader, der nu indfandt sig. Han var ikke særlig indtagen af en fader at være. Han lignede halvt abe, halvt menneske, og var dog hverken abe eller menneske. Jeg formår ikke nøjagtigt at beskrive ham. Der findes nu intet på jorden, under den eller på den, der ligner ham. Han var en stor mand for sin tid, og må have vejet mindst 130 pund. Hans ansigt var bredt og fladt. Håret fra øjenbrynene hang helt ned over øjnene, der var små og dybt liggende og sad nær ved hinanden. Han havde næsten slet ingen næse. Den var flad og uden ryg. Næseborene var som to huller i ansigtet, og de vendte udad og ikke nedad. Panden løb skråt tilbage fra øjnene. Håret begyndte lige ved disse. Hovedet var meningsløst lille og sad på en ligeså meningsløs kort og tyk hals. Der rådede ligesom hos os nu om stunder en vis enkel hensigtsmæssighed med hensyn til legemsbygning. Brystet stod kraftigt frem, kraftigt som et fjeld. Men der fandtes ingen fyldigt svulmende muskler, ingen firskårne skuldre, ingen skønlemmet lighed eller edel harmoni i de ydre linjer. Hans legeme udtrykte kraft, men kraft uden skønhed. Vild urkraft, bestemt til at slå kloen i ting, at holde godt fast og at sønderlemme og ødelægge. Han var smal om hofterne, og hans tynde behårede ben var krumme og senede. De lignede i virkeligheden mere arme end ben. De var vredne og knortede, med næppe noget, der mindede om de kødrige muskler, der smykker deres og mine ben. Jeg husker, at han ikke kunne gå på hele fodfladen. Det kom af, at hans fod var en gribefod, og mere en hånd end en fod. Den store tå sad ikke i række med de andre tæer, men lige over for dem. Og det var denne stilling, der gjorde det muligt for ham at tage fat med foden. Det var til lige årsagen til, at han ikke kunne gå på hele foden. Men hans udseende var i ingen henseende mærkeligere end den måde, han kom til os på, mens vi sad der på grenen over de ophissede vildsvin. Han kom gennem træerne, svingende fra gren til gren, og det i en fart. Jeg kan se ham endnu, mens jeg skriver dette. Hvorledes han svang sig fra træ til træ gennem skoven. En lodden skabning med fire hænder, brølende i rasende ophidselse, og stansende nu og da for at dunke sig med knytnæverne fra brystet. Han sprang over 10-15 fod brede afgrunde, greb en gren med den ene hånd, og svang videre tværs over en ny afgrund, og greb fat med den anden hånd. Og således gik det videre uden et minuts betænkning, og uden nogensinde at være tvivlrådig om, ad hvilken vej han skulle fortsætte. Og mens jeg i agt tog ham, følte jeg hos mig selv en uro og et hæftigt ønske efter også selv at kaste mig således fra gren til gren. Jeg følte i mig visheden om en lønlig kraft, der lå gemt i mine egne muskler. Og hvorfor ikke? Små drenge ser deres fader svinge øksen og fælde træer. Og de føler, at de også en dag skal svinge øksen og fælde træer ligesom han. Således var det også med mig. Jeg var bestemt til at gøre, hvad min fader nu gjorde. Og det viskede hemmeligt og ærgerligt i mit indre om vilde stiger højt oppe gennem træernes kroner og om en hastig flugt gennem urskoven. Endelig nåede min fader hen til os. Han var forfærdelig vred. Jeg husker, hvorledes han skød sin nedhængende underkæbe endnu mere frem, da han gloede på vildsvinene. Han knurrede næsten som en hund. Hans hjørnetænder var store som hugtænder, og de gjorde et dybt indtryk på mig. Han fik vildsvinene gjort endnu mere vrede. Han brækkede kvister og tynde grene af og kastede dem ned på fjenden. Han lod sig også hænge ned i den ene hånd og holdt sig ondskabsfuldt drillende lige uden for rækkevidde. De stod i afmægtigt raseri og slog hugtænderne sammen. Ikke nok dermed. Han brød også en tyk gren af, holdt den med en hånd og en fod, og stak de forbitrede dyr med den i siden og slog dem på trynen. Det er unødvendigt at sige, at moder er jeg nødsynet, og moder os kosteligt derved. Men man kan også få nok af det gode. Vi brød op, og med en klukkende skadefro latter sprang fader foran og viste vejen gennem træerne. Der var det, at min ærgerighed æbbede ud. Jeg begyndte at blive angst og holdt mig fast ved moder, mens hun klatrede og svang sig fra træ til træ. Jeg mindes da, at en gren brækkede under hende. Hun havde gjort et spring, og da grenen brækkede, greb jeg en svimlende følelse af, at vi begge to faldt gennem luften. Skoven svandt bort fra mit blik, og solen stråler på det urolige løb visnede for mit øje. Jeg så lige et glimt af fader, der brat stansede for at se efter os, og så sortnede det for mig. I næste øjeblik lå jeg i min velredte og med lagen og forsynede seng, og bævede i angst, sved og følte mig helt syg. Vinduet stod åbent, og en kølig luft trak ind i værelset. Natlampen brændte roligt, og på grund deraf antager jeg, at vildsvinene ikke fik os, at vi ikke nåede helt ned. Ellers ville jeg ikke have været her for at genmindes dette tusinder og hundreder senere. Og sæt dem nu et øjeblik i mit sted. Følg med mig en kort tid gennem min tidligere barndom. Del seng med mig en nat, og forestil dem, at de selv drømte sådanne ubegribelige og rædselsfulde ting. Husk på, at jeg var et uerfarent, uvidende barn. Jeg havde aldrig i mit liv set et vildsvin. Jeg havde ikke engang set et tamt svin. Det eneste, jeg kendte til svin, var, at jeg havde set skinken til frokoststege i panden i den sade fedt. Og dog for der her vildsvin, virkelig som selve livet gennem mine drømme. Og jeg selv færdede sammen med fantastiske forældre hen over hvide afgrunde mellem høje træer. Undrer de dem så over, at jeg var bange, og jeg følte mig trykket af disse uhyggelige nætter. Jeg var en stakkels forstødt skabning, og det værste af alt var, at jeg ikke turde betro mig til nogen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke turde, undtagen at jeg havde en følelse af bryde, og endda ikke vidste, hvad ondt jeg havde gjort. Og det var årsagen til, at jeg i mange år led i tavshed, indtil jeg nåede manddomsalderen og lærte mine drømmes vi og hvorfor at kende.